Henrijs Preis 90. Gada nogalē studēja scenogrāfiju Latvijas Mākslas akadēmijā, bet maģistra grādu scenogrāfijā ieguva jau ārzemēs, centrālajā Svētā Mārtina skolā Londonā, kur pēc tam arī palika dzīvot un strādāt un pievērsās glezniecībai. Panākumi bija ļoti labi. 2009. Gadā Henrijs Preis kļuva par pirmo latviešu mākslinieku, kura darbi izstādīti prestižajā Londonas Vaičapeles galerijā. Gadu vēlāk viņu iekļāva 50 labāko angļu mākslinieku sarakstā, un pēc tam viņa darbus eksponēja slavenajā Sačī galerijā. Izstāde aplūkoja vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku, un rezultātā 4 Preisa darbus galerija arī iegādājās savai kolekcijai, kas ir ļoti veiksmīgs pavērsiens ikviena mākslinieka karjerā. Glezni izstādes Preisam bijušas arī ārpus Eiropas, Korejā, Amerikā un vēl citviet pasaulē. Šobrīd mākslinieks ar ģimeni dzīvo Amerikā, Čikāgā. Viņa pamatnodarbošanās joprojām ir glezniecība, bet viņš strādā arī par pasniedzēju Čikāgas universitātē, kur scenogrāfiem un kostīmu māksliniekiem māca zīmēšanu. Purvīšu balvē viņš izvirzīts par izstādi Artefakti, kas Rīgā izstāžu zālē Arsenāls notika 2013. Gada pavasarī. Izstāde bija noorganizēta ar mūsdienu mākslas centra atbalstu. Centra pārstāvis Māris Vītols viņa darbus raksturo kā ļoti oriģinālus. Tās ir saudabīgas sakrālās geometrijas kompozīcijas piesātinātas ar simboliem un skatītājiem atvēlēta gluži vai arheologa loma izrakties cauri daudzajiem slāņiem, lai atklātu kādu svarīgu vispār cilvēcisku kodu.
Mēs redzam, ka māksliniekiem ir izdevies pētot pasaules kultūras vēsturi, pētot dažādu pasaules tautu kultūras mantojumu, atrast tādu simbolu sistēmu, kur šie simboli izturējuši šo laiku pārbaudi, kur viņi atkārtojās šajos kultūrās tūkstošiem gadu, un viņi nevis atšķir šīs tautu kultūras, bet viņus apvieno. Un varbūt arī tas ir iemesls, kāpēc tik dažādās pasaules valstīs Henrija māksla uzrunā skatītāju.
Izstādes artefakti kuratore Eli Tansone Henrija Preisa darbus salīdzina ar saudabīgām mandalām, kas ietiecas kosmosa struktūras noslēpumos. Dažbrīd pat šķiet, ka darbos it kā schematiski būtu uzrasēts kosmoss un visas tā likumsakarības.
Ko tad viņš ietver tajās savās mandalveidīgajās kompozīcijās? Viņš strādā ar simboliem, kas nāk no brīvmūrnieku heraldikas. Tad tur ir atsaucas uz kabalas un arī hermetisma noslēpumiem, teiksim tā. Nu, piemēram, jau agrīnākās kompozīcijās, kas bija ļoti scenogrāfiski būvēts, viņš liek sānos divas Dāvida tempļa kolonnas. Dāvida templis ir pirmais templis Jeruzalemē 10. Gadsimtā pirms mūsu ēras, ko iecerēja ķēniņš Dāvids, un šo templi būvēja brīvie amatnieki. Un tās Dāvida tempļa kolonas ir tāds tā kā simbols vispār brīvmūrniecības aizsākumiem. Nu, mēs zinām, ka ar brīvmūrnieku dzīves principiem un simboliem ir saistīts arī nu, tā kā tāds leģendārs, drusk tāds slēptas biedrības brālības, tāds aura to apņem. Un Preisam vēl ir arī citi brīvmūrnieku simboli, piemēram, saule un mēnes, cirkulis. Tāpat laikā tur ir arī tādas nu, no kabalas nākušas simboli, kas ietver to domu, ka mikrokosmoss ir būvēts pēc makrokosmosa parauga. Jā, kā augšējā pasaule atbilst apakšējai pasaulē. Un uz šiem pamatiem arī tad ir būvēti tie Preisa darbi. Tā kā Preisa interesē šīs lietas, un piemēram tādas arī vēdiskā mitoloģijā ir zināmas lidojošās mašīnas vimānas, ar kurām pārvietojās vēdiskās dievības, jā, tāds karietas lidojošas. Un pastāv arī tāds pieņēmums, nu, kad varbūt tie bija tie kaut kādi lidojošie NLO kaut kad, jā. Un Preis, teiksim, ir tādus izdomātus, nu, zobratiņus tādus rotējušus savās kompozīcijās ietvērs ar domu, ka, nu, tie varētu būt tie vimāni motoriņi, piemēram, jā, nu, tādas lietas ir sakombinētas tajās mandelveidīgajās sistēmās, kas būvē pasauli, kas ir varbūt no Preisa viedokļa mēģinājums mēģinājums izveidot tādu daudzdimensionālu pasauli, kas nu, ir tāds kaut kāds modelis. Ja? Viņš meklē kaut kādu tādu ģeometrisku modeli, liek kopā dažādus simbolus un skatās, nu, kas tur sanāks no tā visa.
Henri Preisa darbi gleznoti uz koka, izmantojot interesantu tehnisko paņēmienu, klājot vienu otram virsū dažādus slāņus.
Viņš ir izstrādājis ļoti skaidri savu stilu un metodi un tehniku, kura ir patiešām atšķirīga no daudz kā cita, ko mēs redzam. Viņš taisa kolāžs. Būtībā tā nav glezniecība, jo tiek no kartona un vēl kaut kādu citu materiāliem griestas formas, ģeometriskas formas un līmētas viena otrai pāri un krāsots un veidojās tādas mandalas. Viņas ir ļoti simetriskas, kas tā kā tādas zvaigznes. Nu, tā kā tāda kolāža, ja viņš ir vienas slānas otram pārlikts un līmēts. Kaut arī tomēr tas formāts un rāmas ir kā gleznai, bet tomēr nu, tā nav tāda gleznieciņa rotu, ja.
Pašu Purvīšu balvai nominēto mākslinieku Henriju Preisu sazvanu Čikāgā. Latvijā tobrīd ir agrs rīts, bet Amerikā teju pusnakts un Henrijs tikai nesen atgriezies no dienas gaitām mājās. Diemžēl lielā attāluma dēļ sarunu neizdodas tehniski kvalitatīvi ierakstīt, tādēļ radio eterā iespējams atskaņot tikai vien mazus fragmentus no mākslinieka stāstītā. Uz Purvīšu balvas pasniegšanas ceremoniju viņš ieradīsies Latvijā un uzsver, ka šī nominācija viņam ir liels pagodinājums. Jau sarunas sākumā viņš piedāvā pāriet uz uzrunas formu tu.
Purvīšu balvas ceremonijā es saprotu, ka tev varēs satikt Latvijā. Tā būs no reizēm, kad tu ieradīsies.
Jā, protams. Ātras lidojums.
Cik tad ātras vispār var sanākt no turienes?
Nu, sanāk aptuveni 16 stundas.
Tu esi pasaulē pamanīts mākslinieks. Darbi gan Sačī galerijas kolekcijā, gan izstādes ir bijušas Eiropā, Amerikā, Korejā. Ko nozīmē šī Latvijas balva?
Protams, ka gandarījums par novērtējumu, tas ir pats galvenais tajā visā. Man viņa liekas ir ļoti nozīmīga. Zināmā mērā bija ļoti pārsteigts, kad man izvirzīja tajā pēdējo finālu. Es nebiju domājis, ka, jo man ir kā sanāks liela saskara ar Latviju, tīpaši pēdējos gadus nav bijusi. Un es domāju, tādas balvas vispār pasaulē nav nemaz tik daudz. Tā nozīme varētu būt tajā, ka tiek atbalstīti latviešu mākslinieki. Tā balvas summa ir samērā nozīmīga. Un viņa ļauj strādāt un turpināt strādāt pie kaut kādiem jauniem projektiem ar diezgan lieliem līdzekļiem un diezgan lielu brīvības sajūtu.
Henrijam Preisam vajadzēja, kur slēpjas atslēga tam, ka viņa darbi šķiet saistoši tik dažādu tautu un arī kultūru skatītājiem.
Jā, es domāju, ka tie simboli strādā zemapziņā, tāpēc viņas mēģina it kā tās gleznas un tos darbus nepievilkt pie kaut kādas ideoloģijas vai sistēmas. Es viņus mēģinu uztaisīt diezgan plaši pieejams, neuzspiežot skatītājiem nekādu pienu vadlīniju vai stāstu. Nu, es vairāk mēģinu tā kā brīvu ceļu, lai skatītājs pats nonāk pie savas saprašanas.
Henrijs Preiss stāsta, ka viņam vienmēr ļoti interesanti uzklausīt skatītāju domas par viņa darbiem un pārsteidzošā kārtā ļoti dažādu valstu un kultūru cilvēku šos darbu vēstījumus uztverot līdzīgi. Mākslinieks to skaidro ar kolektīvo zemapziņu vai atmiņu. Henrijs Preiss prognozē, ka ar Ameriku būs saistīti vismaz vēl vairāki viņa dzīves gadi. Viņš kopā ar sievu francūzieti Kamilu tur audzina arī savus bērnus, 7-gadīgo meitu un dēlu, kuram ir 4 gadi. Mākslinieks pieļauj, ka pienāks laiks un viņš pilnīgi iespējams atgriezīsies Latvijā. Tagad uz īsu brīdi Rīgā viņu varēs sastapt 20. februārī, kad notiks Purvīša balvas 2015. pasniegšanas ceremonija un izstāžu zālē Arsenāls atklās arī visu 8 kandidātu darbu izstādi.